Vnímajúc záver dnešného evanjelia, človek si povie, to už je taká príprava na štvrtkovú slávnosť, na nebovstúpenia pána, ale teda je tam veľa iných podnetov, ktoré môžeme si uvedomiť, keď toto slovo Božie od pána skrze cirkev prijímame, aby nám poslúžilo vo veľkonočnom kráčení, tom otváraní sa pre dary zmŕtvych stáleho pána a v snahe, aby náš život bol naplnený Božou milosťou a ovocím pánovho evanjelia. Skúsil by som teda zobrať tieto tri čítania ako také piliere pre to pozvanie, ktoré pán nám dáva do ďalších dní nášho kresťanského putovania. To prvé čítanie, osobitne tých, s ktorými sa cez týždeň stretáme, je nám známe, i keď teda sú to fragmenty celej tej časti zo skutkov apoštolských, kde sa opisuje problém, ktorý po skončení prvej misijnej ceste vzniká, keď z Jeruzalema judaizátori do antiochijského spoločenstva kresťanov z pohanstva prichádzajú, aby ich nútili, že ak chcú byť teda spasení, ponajprv musia obrisku prijať a obradným spôsobom Tóru zachovávať. A tá základná otázka, ktorá potom prichádza, predtým nebola taká dôležitá, keď väčšina kresťanov bola zo židovstva, ale keď mnohorakým spôsobom z pohanstva ľudia kresťanmi sa stávajú, ako keby dva rôznorodé prvky sú súčasťou prvokresťanskej cirkvi. Čo je teda podstatné, na základe čoho sme spasení? No, Pavol, Barnabáš, jasne tam vyjadrujú, sme spasení Božou milosťou, nie je to z nás, je to Boží dar. Sme spasení Božou milosťou skrze vieru, v tejto viere sa pre tento dar otvárame a do života ho prijímame. A sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činorodú v láske, aby naše skutky boli nie princípom spásy, ale odpoveďou a završením, naplnením, uchopením a prežívaním tej milosti, ktorú pán nám dáva. Na strane druhej judaizátori hovoria, podstatná je Tóra, to obradné zachovávanie zákona, ktoré je završené čerešničkou na torte, tou bodkou Božou danou, Kristovým vykúpením, jeho zmŕtvychvstaním a Svätým Duchom, ktorý sa vám núka, aby vás nejakým spôsobom posvetil, ale Tóra tá je podstatná. Pavol jasne hovorí, na strane jednej je to vychovávateľ pre Krista, spôsob, ktorý starozákonný ľud sa pripravoval, vo viere v Bohom kráčal, aby Ježiš zažiaril pre všetkých ľudí všetkých čias. Na strane druhej, i na tom jeruzalemskom sneme to zaznelo, ten kúsok tu nie je v tom dnešnom prvom čítaní uvedený, keď Jakub týchto judaizátorov usvedčuje, čo vlastne chcete. Do čoho chcete ľudí z pohanstva nútiť? Do Tóry? A kto z vás nech ruku dvihne, že je z Tóry spasený. Keby ktokoľvek vás dokázal do krajnosti žiť Tóru a naplniť presne všetky skutky, ktoré má podľa Boha konať, nebolo by treba Kristovho vykúpenia. Pavol jasne hovorí, v tomto slova zmysle je starý zákon zákonom smrti. Nie, že by bol zlý, ale usvedčuje každého z nás, že sme ľudia krehkí, hriešní, že nie sme dokonalí, že sa nedokážeme ako rovný s rovným Bohu postaviť a povedať, Bože, musíš mi tú spásu dať, ja som človek dokonalý, ja som do bodky splnil slová zákona. Takže práve táto dilema predložená na tom jeruzalemskom sneme krásnym spôsobom rozobraná Peter a osobitne potom Jakub vyjadrujú na strane jednej to, čo Boh zjavuje, i skrze starom zákone prorokov a potom ketuby, múdroslovnú literatúru, univerzalizmu spásy. Potom, ako Boh to dosvedčuje, čo v Ježišovi bolo završené toto dielo slova spásy, konkrétnym zjavením, ktoré Peter má, ako, aké veci Boh koná, keď Kornélius je prijatý do spoločenstva cirkvi. No a potom tá tretia vec, aké ovocie to prináša, o čom svedčí Pavol a Barnabáš, sme po prvej misijnej ceste. A my to vieme vydokladovať, čo sa dialo v Antiochii, v tom vtedy treťom najväčšom meste Rímskej ríše, po Ríme Alexandrii, a čo sa dialo v tých ďalších mestách, kde sme šli. Aké ovocie pre týchto ľudí malo rozmer viery a pôsobenia Svätého Ducha, akým spôsobom cestu evanjelia začali naplňať, akým spôsobom premenili svoje životy. Na základe tohto teda i ten list, ktorý dnes bol čítaný, Duch Svätý a my, hovoria apoštoli. Spolu so staršími sme sa stretli a v tom apoštolskom zbore, ktorému osobitnú charizmu v tej jednote s Petrom a jeho nástupcami Boh dáva byť i ďalšie ekumenické koncilia s nimi, tak v tomto duchu hovoríme, naozaj ten starý zákon je vychovávateľom pre Krista. podstate spásy, ako Pavol učí, Božou milosťou skrze vieru, činorodu v láske. No, čomu to vlastne smeruje, keď si máme uvedomiť, že každému z nás, ako keby toto skrze Antiochiu bolo písané? Čo sa to majú zdráhať? Modiel, smilstva a obetovaného modla má krvi zadusených zvierat. Ako keby tam obrazne boli povedané tri základné rozmery pre tých ľudí z pohanstva, ktorí sa kresťanmi stávali. Modiel sa zriekať, zrieknúť sa všetkého toho, čo nie je Bohom, čo by som na miesto Boha dal. Už rôzne iné modly alebo rozmer diabolstva. A na prvé miesto dať Boha, uveriť trojediného Boha, Ježiša prijať za svojho spasiteľa a pána. To druhé smilstvo preto vypichnuté, to nie je o šiestom prikázaní, ktoré je nad všetko ostatné nadradené, ale pohľad na ľudí z pohanstva, ktorí diametrálne odlišným spôsobom od Židov žili. Pre Žida toto problém nebol, ktorý bol na Tóre odchovaný. On mal desatoro a zákaz Tóry a vedel, že tieto veci nepatria do života vo vzťahu voči pánovi. Ale ten čas Rímskej ríše a osobitne to Stredomorie, ako to tam bolo, korinské dievča, chrámová prostitúcia, efeská, antiochijské rôzne neporiadky a tak ďalej, tak promiskuita a smilstvo bol jeden zo základných problémov života alebo porušovania desatora a tak ďalej. Takže jednoducho toto vypichnuté, ale celkovo povedané, aby ste sa hriechu striehli, aby ste s hriechom zápasili, aby ste sa slobodnými od neho stávali. A my namiesto neho to dobro v mene Boha konali. A to tretie, kvôli čomu práve takéto niečo povedané, no už sám Jakub to dodáva, keďže vy ste povedané listom Hebrejom ako plánka naštepená na kmeň olivy na tú cestu starého zákona, aby ste aj vy spásu obsiahli. Ak ktokoľvek z vás vnútorne slobodný, všetko je čisté, ako pán zjavil Petrovi, keď sa v Jope modlil. Ale ak ty, kresťan z pohanstva, si na toto nedáš pozor a niečo takéto nečisté budeš jesť pred človekom zo synagógy, a Pavol vždy šiel najprv do synagógy, aby svojim bratom zo svojho národa zvestoval vieru Ježiša Krista. Tak, ak takéto niečo spravíš, ten človek do konca života sa zatne a neuverí, že Ježiš môže byť naplnením Tóry a starého zákona. Pre neho to bude tak niečo problematické alebo pohoršujúce, že on sa obrní a povie žiadnym činom, pane. Ako najprv reagoval Peter, kým ju pán zjavoval, Peter, zabíjaj a jedz tie zvieratá nečisté. Teda jednoducho niečo, aby nepohoršovali skôr tej otvorenosti, ako to Pavol ďalej Korinťanom v 2. liste rozpisuje, k vnútornej slobode pre slabosť, krehkosť druhých, aby sa snažili otvoriť a budovať spoločenstvo a žiť naplno vieru, Božiu lásku a dobro, k čomu ich Ježiš pozýva. Dobre, toto teda to pozvanie, ktoré i my dostávame, nielen Antiochia ako taká, no a cieľom toho znova pokračovanie z minulej nedele knihy Zjavenia a druhého čítania. My sme povedali pred týždňom, teda, že je to zo záveru knihy Zjavenia o tom završení sveta, ktorý nebude zničený, ale to bytostné premenenie nové nebo nová zem na spôsob Kristovho osláveného tela. Dnes sa opisuje priamo v tejto bytostnej premene, teda spoločenstvo spasených, inak povedané obrazne ten nebeský Jeruzalém, ktorý od Boha zostupuje. Nebeský Jeruzalém ako spoločenstvo spasených. Ožiarené Božou slávou, jeho jas bol podobný najdrajšiemu kameňu kryštálovo čistému jaspisu. Vyjadrenie hodnoty tejto spásy, ktorá je nad akýkoľvek dar alebo čokoľvek, čo na zemi môžeme mať. Spása ako bytostné naplnenie človeka. Malo veľké a vysoké hradby, jednoducho tá spása je definitívna, nemusíme sa báť ľudskej krehkosti, smrti, pôsobenia zlého ducha. To je spoločenstvo vykúpených, spasených, ktorí už požívajú večnú blaženosť. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. Je to otvorenosť pre plnosť Božieho ľudu, či už ten staro-novozákonný, a keď boli tri brány na každú stranu, je to vyjadrenie plnosti univerzalizmu spásy. Z každej svetovej strany ľudia pozvaní, aby účasť na tomto spoločenstve spásy mali. Hradby mali 12 základných kameňov. Táto spása postavená na Kristovom vykúpení skrze 12 apoštolov, teda na tom, ako spása skrze spoločenstvo cirkvi sa rozdáva a človek môže s Kristom na veky kráľovať. Nebol tam chrám, lebo chrámom je Pán. To bytostné prežívanie spoločenstva s ním a to vízio beatifika, to spoločenstvo, ktoré človeka napĺňa a vďaka čomu človek žije potom na veky, oslávený v nebi. Teda takto obrazne vyjadrené to, čomu nás Boh pozýva, aby sme skrze živú vieru v Ježiša Krista, účasť na vykúpení, zápas hriechom a budovanie spoločenstva a konanie dobra, aby sme od Boha mali. Zároveň, keď Ježiš odchádza završujúc svoju misiu na zemi, hovorí, kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo. Jednoducho celej tej dnešnej stati evaníliovej, ako keby povedal cestu, ako sa dostaneme práve k tomuto nebeskému Jeruzalému, k tomuto Božiemu mestu. Tak, že budeme plniť Božiu vôľu. A plniť Božiu vôľu z lásky, kto ma miluje, bude zachovávať moje prikázania a z moci Svätého Ducha, Parakléta, Tešiteľa, ktorého nám zosiela, aby vďaka pôsobeniu Božej milosti, z lásky, z tej túžby, z toho vzťahu voči Ježišovi, sme dokázali našu cestu do neba aj naplniť. Dobre, toto trošku tak preosprávané, tie tri čítania, ktoré od Pána dostávame, a teda na tom postavené to základné, tá zvesť. Aby, kráčujúc vo viere zmŕtvych stáleho Pána, sme na prvom mieste v našom živote Boha mali. Čo teda mnohokrát si povieme, nám modli, alebo nejaké diabolstvo nehrozí, ale mnohokrát niečo iné dokážeme na prvé miesto Boha dať. To hrozí každému z nás. Čokoľvek, čo tou modlou sa môže stať, môjho života. Na prvom mieste mať Boha otvorený pre Ježiša ako môjho spasiteľa a Pána. Rozmer zápasu s hriechom, ktorý je bytostne dôležitý práve preto, že hriech, vážna vec, môže ma oddeliť od Boha a zastaviť, alebo prerušiť, alebo zahatať moju cestu, ktorá má smerovať do neba, do nebeskej slávy. No a zároveň tá odvaha, to pozvanie, že cesta viery v Ježiša Krista je cestou vnútornej premeny, je cestou novej kvality nášho života. Znova sa vraciam k tým témam prvej a druhej veľkonočnej nedele, kde sme sa toho dotýkali, toho nového života v Ježišovi Kristovi. Teda nerezignovať na to, že každý jeden z nás je pozvaný, aby tú vnútornú premenu, aby ten nový život v Ježišovi Kristovi aj zakúsil. No a keď sme už tie tri čítania spomenuli, tak toto pozvanie, ak na drobné môžem rozmeniť a sa pýtať, čo mi k tomu môže pomôcť, Pane, dávať Boha na prvé miesto, osobne tam vnímam budovať vzťah voči Ježišovi Kristovi. To je živom vzťahu voči Pánovi. Keď ma milujete, budete zachovávať moje slovo. Nie zo strachu, nie z nutnosti, nie zo svetonázoru, nie z takého či onakého dôvodu, ale vec bytostného vzťahu. Viem, kým je pre mňa Ježiš, viem, čo pre mňa spravil, viem, prečo ho do života pozývam, viem, prečo mu svoje srdce dávam, viem, prečo spolu s ním kráčam. Nech som, aký som. Teda vzťah, ktorý sa snažím napĺňať a v tej otvornosti, tom prežívaní vzťahu sám Ježiš je ten, ktorý ma ďalej posúva a mi pomáha, aby som to dokázal rozvíjať. To druhé, keď poviem, zápasiť s hriechom, najprv sa pýtam, aká je Božia vôľa, Pane. Čo odo mňa chceš, Pane? My sme cez týždeň hovorili, keď ten problém podstaty spásy riešili, že ešte táto prvá vlna judaizátorov bola iná od tej druhej vlny, ktorá prenasledovala Pavla. Títo ľudia mali svoju predstavu, ako tá spása vyzerá, ale jednoducho to bolo pre nich, Pane Bože, to je moja predstava, ale my, nech akokoľvek to vnímame, ideme k Tebe a skrze apoštolov sa pýtame a rozlišujeme, čo Ty v Duchu Svetom povieš. Teda tá schopnosť, tá odvaha hľadať a na prvé miesto Boha dať. Až aj po tom Korneliovom pokrstení, aj po tomto úkone v Jeruzalemského snemu, tam krásne bolo vyjadrené, ako sa tešili, že aj Boh aj pohanom doprial spásu. Tá radosť Boha a z toho nájdenia Božej vôle. I napriek tomu, že si uvedomím, som sa mýlil alebo zle som konal. Tá cesta vnútornej slobody, kde človek naozaj sa o to Božie snaží. A ak takýto rozmer v sebe nosíme a máme, istým judaizátorom, istým Pavlom, Šavlom si môžem povedať, čo všetko mám za ušami, čo som konal. Ale čo všetko mám pred sebou a čo Boh môže vo mne a skrze mňa konať. Teda to už nie je ten zápas riekom, škrípem, zubami, čo nesmiem, čo si musím odpustiť, ale a tá cesta vnútornej slobody a to dorastania do veľkosti Božích detí. No a v tej vnútornej premene skrze to Božie posvetenie, skrze pôsobenie Božieho ducha a Božej milosti, skrze to, v čom naozaj Bohu dovolíme, aby v nás konal, aby v nás pôsobil, aby naozaj sme i my boli svedkami toho, ako Boh dokáže ľudí naplniť. Počuli sme o Sílasovi, počuli sme o Barnabášovi, počuli sme o ľuďoch, ktorí si povieme, dobre, boli tam do počtu, ale druhá, tretia misijná cesta Síla sa stáva osobným prorokom Pavla. Keď Pavol tiež slúžil charizmou proroka, ale túto službu prorockú Sílasovi zveril, že ako tí konkrétni ľudia, ako objavovali, ako zakúsili, čom Boh ich naplňa, akú milosť im dáva, ako dokážu toto premeniť na službu a na posvetenie svojho života. A ako skrze týchto jednoduchých chlapov a ženy, to spoločenstvo Pavlových spolupracovníkov, aké úžasné dielo bolo spravené. Má to byť dielo len tedajšie minulé? Niečo, čo sa stalo a my len spomíname na minulosť? Koľko bolo aj takých mužov a žien, ktorí z Božej milosti a vlastnej otvorenosti a odvahy dokázali veľké veci v mene Pána vykonať. Či už v dejinách, ale i v tej skrytosti, v tých osobných dejinách, v vzťahoch, rodinách, v jednotlivých životoch, ktoré Boh posvedcuje a napáňa. Teda skúsme naozaj, nech to nie sú len tí prví kresťania, ktorí zápase sa snažia, túžia, žijú, zakusujú, radujú sa z Boha, nech sme to aj my, ktorí podobnú skúsenosť máme. A podobným spôsobom, vďaka Božej milosti, týmto svetom kráčame. Snažíme sa žiť a naplňať našu vieru, zároveň posvedcovať i ten kúsok sveta, ktorého sme účastní. Aby znova a znova to bolo svedectvo o niekom, kto je väčší. Všetko to ťažké, všetko to biedne, všetko to zlé, čo omieňa svet dnešnej doby. Amen.